नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कवस्तु बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या 17व्या पवित्र कुळदर्शन सुवाळ्याक 21 नोव्हेंबराक सुरवात जाता. हे फाटभुंयेर सरकार, पुलीस यंत्रणा, आयोजन समिती आनी प्रत्यक्ष कामांत गुंतिल्ल्या कामगारांची कामां थारायिल्ल्या वेळार पुराय करपाची हालचाल हांगा पळोवंक मेळटा. हांगा जायतीं कामां पुराय जाल्यात, मात उरिल्लीं कांय कामां येवपी 2 दिसांनी पुराय जातलीं. मजगतीं इगर्जेच्या वाठारांत सुमार 200 भक्तांक तात्पुरतो माटो बांदपाचें काम सध्या सुरू आसा. तशेंच लागसारच्या पार्किंग सुवातेर आनी आर्क ऑफ कन्सेप्शन लागसार तात्पुरते शौचालय उबारपाचें काम सुरू आसा. बेसिलिका फाटल्यान आशिल्ल्या सुविधांचेंय काम चालू आसा. हो वाठार पाद्री आनी धार्मीक कार्यावळींनी वांटेकार जावपी व्यक्तींची वाहनां पार्कींग करपा खातीर वापरतले. तशेंच ह्याच वाठारांत यात्रेकरूं खातीर रावपाची वेवस्था करतले. मजगतीं बेसिलिका लागसार उबारिल्ल्या पडलाचें काम पुराय जायत आयलां. पवित्र कुडीचें दर्शन करपाक येवपी भक्तां खातीरूय हांगा सुविधा उबारतले. भक्तांचो आंकडो जर अपेक्षे परस चड जाल्यार तांकां हांगा रावपाची वेवस्था करतले. सेंट जॉन ऑफ गॉड कॉन्वेंटाकूय रंग मारून नूतनीकरण केलां. मजगतीं सेंट जॉन ऑफ गॉड कॉन्वेंट अंदू सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जिणेचेर आधारीत फुटप्रिंट ऑफ होप ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन करतले. ह्या प्रदर्शनांत गोंयचे सुमार 62 कलाकार आपली कला दाखयतले. हाचे वरवीं सेंट फ्रांसीस झेवियर हांची जिवीत कथा भक्तां मुखार आनी पर्यटकां मुखार उक्ती जातली. हांगा आयोजक समिती खातीर वेगळ्या विभागाची वेवस्था केल्या. हें प्रदर्शन सुरळीत चलचें ह्या खातीर आयोजन समितीचे मांगणी हांगा चर्चा आनी विचार मांडटले. उत्तर गोंय जिल्हो दंडाधिकाऱ्यांनी 18 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर मजगतीं बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस चर्च ते सेंट कॅथेड्रल पोरणें गोंय ह्या वाठारांत पर्यटक आनी सामान्य जनतेक प्रवेश बंदी घालपाचो आदेश जारी केला. हे वर्सा जावपी सेंट झेवियर हांच्या कूळ प्रदर्शन तयारेच्या सुलभताये खातीर ही बंदी लागू केला. मुखावेलो आदेश येय म्हणसर ही बंदी 20 नोव्हेंबर मेरेन लागू उरतली. महाराष्ट्रा विधानसभा वेंचणुकेक आतां कांय दीस उरिल्ल्यान प्रचार तेंगशेर पावला. प्रचाराच्या निमण्या पांवड्यार गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तशेंच गोंयचे हेर मंत्री महाराष्ट्रांत नेटान प्रचार करीत आसात. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शेनवार आनी आयतारा लातूर तशेंच पुण्याच्या विधानसभा मतदारसंघात प्रचार केलो. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे फाटले कांय दीस कल्याण, वाशी, बेलापूर वाठारांत आसात. गोंयचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार संकल्प आमोणकर, आमदार कृष्णा साळकार, आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर बरेच कार्यकर्ते महाराष्ट्रांत प्रचार करीत आसात. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे स्टार प्रचारक आशिल्ल्यान तरेकवार वाठारांत म्हत्वाच्या घटकां कडेन संवाद सादपा सयत ते प्रचार सभा घेत आसात. महाराष्ट्रात डबल इंजिन सरकाराची कामगिरी मुखार दवरून महायुतीक मतदान करपाचे आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आपल्या भाषणांतल्यान केले. गोंयचे प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी शेनवार आयतारा कल्याण, पूर्व, वाशी, बेलापूर हांगा प्रचार सभा घेतल्यो. इतले मजगतीं महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार आयज सांजे सोंपतलो. राज्यांतूनू सुपारेचें पीक वाडलां अशी माहिती शेतकी संचालनालयान दिल्या. फोंड्या आनी सत्तरी तालुक्यांतल्या कुळागरांनी माड्यांची लागवड वाडल्या आनी ताका लागून सुपाऱ्याचें उत्पन्न वाडलां अशी माहिती शेतकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. 2023-24 आर्थीक वर्सा काळांत 18 हॅक्टर लागवड क्षेत्र वाडलां. हातूंत उत्तर गोंयांत 8 हॅक्टर जाल्यार दक्षीण गोंयांत 10 हॅक्टर अतिरिक्त वाठार लागवडी खाला आयल्या. अंदू राज्यांतल्या सुपारेचें वट्ट उत्पन्न 3978 टन इतलें जालां. फाटल्या वर्सा खंयच्याच तालुक्यांत सुपाऱ्याचें उत्पन्न उणें जावंक ना. अंदू वर्साची पयली क्रूज बोट शेनवारा विदेशी पर्यटकांक घेवन मुरगांव बंदरांत पावली. वास्को द गामा नांवाची ही बोट 590 विदेशी पर्यटक तशेंच 416 कामगारांक घेवन ही क्रूज बोट पोर्तुगाला सावन भायर सरिल्ली. मुंबयच्यान गोंयांत पावना फुडें मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी आनी गोंय पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मुरगांव बंदरांत तिका येवकार दिलो. काल दिसभर गोंयच्या विंगड विंगड सुवातींक भेट दिल्या उपरांत राती 12 वरांचेर कोचिनाक वचपाक भायर सरली. जून 2025 मेरेन देशी आनी विदेशी पर्यटकांक घेवन वट्ट 44 क्रूज बोटी मुरगांव बंदरान येवपाचें निश्चीत जालां अशी माहिती मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.